Well, a warm-hearted good morning to you and welcome to yet another edition of Brandpunt, where we tackle relevant issues that affect our Christian world on a daily basis. The topic for discussion on the table this morning, it's all about immorality and sexual brokenness. I think you would agree you and I can't read a newspaper, open a magazine, or turn on the TV, go to a movie without being barraged with sex. We cannot seem to avoid this topic, and unfortunately, God gives us the content for our conversation. God, through the inspiration of His Holy Spirit, addressed this issue time after time in His Word and does not shy away from it, all the way from Genesis to Revelation. He does it, though, in such a way that is primarily positive, if we will only take the time to hear what He is really saying to us. The Apostle Paul confronts the issue of immorality and sexual brokenness head-on as he writes to the church made up of men and women living in a society every bit as sexually distorted as our own, if not more so. Shun fornication. Every sin that a person commits is outside the body, but the fornicator's sin against the body itself. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from God, and that you are not your own? For you were bought with a price. Therefore, the Bible says, glorify God in your body. Of course, I've quoted from 1 Corinthians 6 and verse 18 to 20. Now, on a website known as gotquestions.org, this issue, very issue of sexual brokenness and immorality is tackled head on. Sexual brokenness, according to this website, can be defined as any sexual activity or sexual experience that does not honor God. The topic of sexual abuse began to dominate the public discussion after celebrities disclosed the abuse that they had suffered in silence. The hashtag MeToo movement gained popularity as victims of sexual abuse found their voices. We live in a sexually broken culture that is reaping the harvest of the sexual revolution. Join us as Brandpunt this morning look at immorality and sexual brokenness and a way to find healing from it. Don't stray or go away, as we'll be back with our respondents right after this. Ek gesels dan met die president van die Wêreldorganisasie vir Seksuele Gesondheid. Sy is ook 'n mediese dokter van beroep, Dr. Elna Rudolf, op die oomblik daar in Kakamas, is 'n wêreld oorspronklik hier uit Pretoria uit, en goed gedink om net so een of twee vrae vir haar te vra. Elna, hartlike goeiedag, baie welkom. Ons gesels oor immoraliteit en seksuele gebrokenheid, maar ek wil tog vir jou vra, vanuit jou lewenservaring, aan die einde van die dag raak hierdie goed vir ons emosioneel, dit raak vir ons geestelik, dit raak vir ons op spirituele vlak en dies meer, of ons het nou glo of nie wil glo nie. Buitehuwelikse intimiteit, stem jy saam daarmee dat wanneer mense vasgevang is hierin, dat daar wel 'n manier is om uit dit uit te kom, dat daar wel genesing is? Die mense sê, as ek siek is, gaan ek na 'n dokter toe. Nou ja, nou het ons 'n dokter op die lyn. Wat sê jy vir sulke mense?
Hallo Wynand, nee, baie dankie en dankie dat julle my hier oor raadpleeg, want ek lê baie na my hart. Jy weet, ons het 'n span van 50 mense wat saamwerk by My Sexual Health. En wat ons doen is om mense met seksuele gebrokenheid te help. So party mense is gebroken as gevolg van immoraliteit, dit is waar, maar party mense het letterlik fisiese gebrokenheid wat lei tot seksuele gebrokenheid, en jy weet, die liggaam, siel en gees ding is so pertinent betrokke by seks. En dit is nie noodwendig as gevolg van iets wat hulle verkeerd gedoen het in hulle verlede, dat hulle nou gebroken is nie. Dit is miskien as gevolg van verkeerde informatie wat hulle gekry het, of as gevolg van medische conditie, of 'n tekort aan 'n ding, of as gevolg van 'n verhoudingsprobleem. Jy weet, so mense wil graag die goeders, of mense dink, o, as ek 'n seksuele probleem het, dan moet dit wees as gevolg van een of ander vreeslike sonde, of een of ander slegte ding wat met my gebeur het as kind, en hulle is so bang om daarna toe te gaan, dat hulle dit net ignoreer, en eintlik is daar regtig hulp vir alles. Ek kan met alle eerlikheid sê, maak nie saak wat jou gebrokenheid is nie, maak nie saak wat jou uitdaging is nie, wat jou situasie is nie, daar is altyd raad en hulp.
Die voorbeeld wat ons stel, hulle sê gewonde mense verwond ook ander mense, en aan die einde van die dag, dit wat ons kinders leer, as ons dan gebroken is, wat dra ons oor na die volgende geslag?
Weet jy nie, ek het ding gelees hierdie week wat my so getref het. Dit sê, selfs al sê jy niks vir jou kinders oor seks nie, leer jy hulle oor seks. Die feit dat jy niks sê nie, leer hulle. Die feit dat jy swyg, leer hulle. En die risiko vir seksuele gebrokenheid as volwassene, een van die grootste risikofaktore is 'n swak, onvoldoende seksopvoeding. Regtig, dit klink teenstrydig. Mense dink dat as jy nie vir kinders baie met hulle daaroor praat nie, as jy hulle nie goed leer nie, dan beskerm jy hulle. En dit is nie die waarheid nie. Jy plaas hulle onder geweldige risiko vir klomp goed. Goed soos natuurlik ongewenste swangerskappe en mishandeling, maar selfs goed soos dat 'n kind met 'n swak seksuele opvoeding het 'n kleiner kans om 'n graad te kry eendag as 'n kind wat 'n goeie seksuele opvoeding het. En daar is navorsing, daar is pakke en pakke navorsing oor hierdie. Jy weet so, ek dink ons as groot mense is geweldig ongemaklik daaroor om met seks oor seks te praat met onsself, met ons maat, met ons familie, met enige iemand, en daarom praat ons nie met kinders daaroor in 'n openlike op 'n openlike manier nie. En dit sit hulle onder risiko eintlik. So 'n mens moet dis elke geleentheid wat jy het gebruik om met 'n kind op 'n positiewe manier oor seksualiteit te praat. Hulle praat daaroor, jy weet, maar so wanneer hulle daaroor praat of wanneer mense iets in die media sien of iets op die radio hoor, soos hierdie byvoorbeeld, moet jy net die gesprek oopmaak en self oefen om so gemaklik as moontlik te raak om daaroor te praat om die kind te beskerm.
2 en 3 huwelike op die oomblik buite in die stof as gevolg van magdom van redes en verskonings wat mense dan aanhaal oor hoekom hulle nie die pad te bereid is om verder saam met mekaar te stap nie. In jou verstaan daarvan het seksuele gebrokenheid enigiets uit te waai met die groot egskeidingssyfer, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd?
Nee, definitief. Jy weet, en dit is wat ek maak my lewe daarvan. En ek het besef dat mense gaan skei omdat hulle goed rondom seks nie kan uitfigure nie. En dit maak dan dat hulle weet waar om te gaan vir antwoorde nie. En dis hoekom ek oor see gegaan het om te gaan leer, om mense te kan help met antwoorde. Want seksuele goed is, jy weet, dis een ding om te sê, okay, jy weet, die man of die vrou het rondgeloop en dit het die huwelik laat verbrokkel. Maar daar is baie meer komplekse goed wat huwelike laat verbrokkel. En goed waaroor mense nie bereid is om te praat nie, want wanneer hulle daaroor praat, is daar in elk geval nie antwoorde nie. Maar jy weet, soos ek nou sê, daar is antwoorde eintlik. 'N mens kan oplossings bring. Dis nie nodig om te skei as gevolg van enige seksuele rede nie. Die kans dat jy regtig gaan moet skei as gevolg van seks is bitter klein. Jy skei want mense het probleme met in hulle verhouding. Jy weet, partykeer kan mense nie meer met mekaar klaarkom nie, maar ek dink mense kan dit ook uitsorteer. Maar dis nie nodig om oor seks te skei nie, maar tog skei baie mense oor seks.
Vir hulle wat wil kontak maak met jou en miskien verder hierdie gesprek met jou wil voer, sosiale media platform en miskien 'n e-posadres waar is vir jou in die hande?
So mysexualhealth.co.za is ons website. En daar die hele span van mense wat saam met ons werk, wat kan help met allerhande verskillende seksuele probleme is daar. So, mysexualhealth.co.za. Ek is op Instagram, Dr. Elna Rudolph. En Facebook en oral, as jy een van die twee intik, sal jy ons daar kry.
Goeienis is, daar is raad, daar is hoop. Dr. Elna Rudolph, dankie dat jy met ons gesels het hier by Brandpunt.
Groot plesier, baie dankie vir jou, Wynand.
Wel, een van ons respondente wat ons genooi het, verseker geen bekendstelling nodig nie, die bekende Greta Wied, wat 'n hart en 'n passie het vir mense in Suid-Afrika, veral wanneer dit kom by seksuele gebrokenheid en immoraliteit. Greta, dankie vir jou tyd. Ek wil met die deur in die huis val oor hierdie onderwerp van bespreking. Die Ou Testament is toch vol van seksuele geweld, nee, ons praat van verkrachting en seksuele geweld van elke vorm wat jy aan kan dink, gebrokenheid en dies meer. Is dit hoe jy dit ook verstaan? Dis so oud soos die mensdom self.
Ja, absoluut, Wynand. Weet jy wat, dit is nie nuwe goed, dit is nie so, dis nie a, soos hulle nou sal sê, it's not trendy, verstaan jy, it's not a new trend.
Ja.
Dit is nie 'n ding van 'n skielige seisoen nie, en dis ook hier die verval van die wêreld nou nie, so dit kom nie net uit media uit en daai tipe van goed nie, dis nog altyd met die mens nog.
Maar ons kan vir mekaar sê, die media voer dit op 'n groot mate, want jy draai na nuus, jy draai na tydskrifte, jy draai na die televisie, flieks, alles is deurdrink met die seksuele, met die gebroken en hy daarvan met immoraliteit. Hoe voel jy daaroor?
Absolutely. Weet jy wat, Wynand, ek dink net mens moet altyd onthou, as mens geestelik na die wêreld kyk, na God se plan en wat sy woord sê, en ons weet, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, dan moet ons weet, God is 'n opperstrateeg, maar moenie verkeerd wees nie, die vyand is definitief ook 'n strateeg. En hy het 'n ongelooflike agenda rondom die seksuele, want die seksuele is een van die sondes wat ons uit die woord uitleer, wat nie net Ek doen nie net sonde na die wêreld buite nie. Ek doen sonde binne in my eie liggaam.
Yeah.
Met ander woorde, die sonde is binne in myself ook. So, wat dit betref, is dit so belangrik om te weet dat daar's 'n agenda wat definitief gevoer word deur die media. En die jammer deel is, jy weet, dat ons raak al eintlik so gesis. Ons raak al eintlik so gestreel dat ons nie eers eintlik meer weet wanneer dit die vyand is en wanneer dit sonde maar net eie tyd is nie.
Iemand het nydig gesê immoraliteit en seksuele gebrokenheid is so ver van mekaar af soos oorgewig en 'n hamburger. En tog het dit met mekaar te doen. Wat is jou verstaan? Wat is die verskil tussen immoraliteit en seksuele gebrokenheid? Dink jy die twee is enigszins verbind?
Ongetwyfeld verwant. Ek hou nou van daai voorbeeld van die hamburger en nie oorgewig. Dit maak vir my 100% sin. Want ons immoraliteit bring ons by gebrokenheid. En ons gebrokenheid maak dat ons baie makliker weer terugneig na immoraliteit toe. So dis twee goeders wat mekaar die hele tyd voer. Onthou die ding is, wanneer ons immoreel is, dan moet ons verstaan, daar's 'n wêreldse immoraliteit, wat hulle sê, maar weet jy wat, jy's nie 'n mens van karakter nie. Verstaan? So jy leef immoreel volgens die wêreld se waarde. Maar ons as kinders van God het 'n ander verstaan van immoraliteit. God het 'n kompas. Hy het 'n riglyn. Hy het 'n sekere stel reëls, as jy dit so wil noem, rondom verbond. En die oomblik wat ons buite daai wil beweeg, dan staan ons in immoraliteit. En dan staan ons nie net in immoraliteit teenoor die wêreld nie. Ons staan in immoraliteit teenoor God se woord. En die probleem is dan, Wynand, dat die oomblik wat ons daai deur oopmaak van immoraliteit, dan het ons die saad gesaai in ons eie lewens en dan lei ons later onder ons eie gebrokenheid, omdat ons buite die wil van God is. Ons moet altyd onthou, en ek verduidelik maar altyd half die hele ding van die seksuele, sê ek altyd vir selfs jong mense, want hulle verstaan dit altyd so goed. As ek sê seks, die ontwerp van seks, die ontwerp van seksualiteit, die ontwerp van daai waarde en van daai geskenk, vergelyk ek met 'n vlam. As ek 'n vlam vat, En ek sit by 'n kampvuur, dan is dit lekker vir my, dit maak my warm, dit laat my veilig voel en so meer. As ek by 'n etenstafel sit en daar's 'n lekker kersvlammetjie en so meer, dit is 'n romantiese ding. As ek 'n warm bad vat met 'n kers, so daar's baie waarde in daai vlam. Ek maak my lekker choppie gaar op die braaivleisvuur. Die vlam het waarde. Die vlam is iets wat positief is. Die vlam is ontwerp om tot voordeel van my te wees. Maar die oomblik wat ek daai selfde vlam vat, en ek druk hom teen 'n stel gordyne of ek sit hom in 'n veld met dooie gras neer, dan word daar dieselfde ding wat eintlik ontwerp is om 'n geskenk vir my te wees, om tot voordeel van my te wees, word die ding wat ek van moet weghardloop.
Yeah.
Dit word die ding wat my later verwoes. Dit is hoekom ons moet verstaan dat as ons God se geskenk, dit wat hy sê, vat en ons sit hom in verkeerde omstandighede, buite ons verbond, voor die huwelik, buite kan die huwelik en so meer. Wanneer ons buite sy riglyne beweeg, dan moet ons weet, daardie einste geskenk gaan die verwoestende faktor in ons lewe word.
Greta, daar's mense wat sê, ons wil nie hieroor praat nie, mense is genoeg onder veroordeling en daarom wil ons nie hierdie onderwerp aanraak nie en nou bly mense maar in gebrokenheid, nou bly mense maar vasgeval in immoraliteit, want niemand is bereid om het aan te spreek nie. Dink jy dit is belangrik dat die kerk oor hierdie onderwerp praat? Ek en jy, as volgelinge van Christus, dat ons hieroor praat en kyk wat sê die woord daaroor, dink jy is belangrik en natuurlik die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel?
Wynand, ek dink om te sê, ons moet nie hieroor praat nie, want ons verdoem mense, is so goed, ek sê vir 'n klein dogtertjie of seentjie wat ver oorgewig is, sê ek weet jy wat, mama wil nie met jou praat oor jou eetgewoontes en ek wil nie vir jou sê, ons moet begin kyk na jou lyfie nie, want mama wil nie hê jy moet 'n swak selfbeeld hê, mama wil nie hê jy moet dink ek sê, jy is oorgewig nie. Maar ek bly hulle dieselfde koekies voer. Verstaan? So ek het later 'n aandeel in hulle obesiteit, omdat ek eintlik nie vir hulle uit liefde uit wil sê, weet jy wat, ek het 'n stel reëls en ek het 'n dieet en 'n leefstyl waarmee ek jou kan help. Ons leef in 'n tyd waarin die wêreld se sleutelwoord het half die hele ding geword van judgment and being offended. Verstaan? En op die eind van die dag, Wynand, moet ons nie vergeet nie. Ek het dit in hierdie week het ek op 'n stadium op my Facebook gesê dat Jesus self was een van die mees kontroversiële leiers wat ooit geleef het. As jy regwaar gaan luister en God, as jy Jesus se woorde in vandag se tyd van 'n podium af sy direkte woorde predik, dan is dit offensive. Dis baie offensive en dis baie judgmental. Verstaan? In die oë van die wêreld. Maar ek dink net as ons gaan terug staan en sê weet jy wat, ek is so versigtig om iemand te na te kom, op iemand se toon te trap, om iemand te veroordeel, dan is ons eintlik aandadig.
Maar aan die einde van die dag
die wêreld se verval.
Maar aan die einde van die dag soek ons na antwoorde en oplossings en juis heling vir mense wat in hierdie prosesse vasgeval is, in die immoraliteit, in die seksuele gebrokenheid. Jy praat van woorde wat mense grief. Ek wil jou vat na 'n skrif toe, Ou 33 vertaling, 1 Korintiërs 6 vers 18, wat sê vlug vir die hoerery. Nou, dis 'n woord wat mense affronteer. Enige sonde wat die mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Wat verstaan jy van dit as 'n gelowige?
Wynand, as ons bietjie vroeër gaan in daai skrif by 1 Korintiërs 6, as ons hier by vers 12 gaan kyk, dan moet ons verstaan dat God sê wanneer ons praat oor seks, dat wanneer 'n man en 'n vrou seks het met mekaar, dan word hulle een. Daardie een is nie net in liggaam nie, daardie een is per se ook op geestesvlak. En dan sê daai woord, as ons in 1 Korintiërs 6 gaan kyk, dan sê hy, in Christus se liggaam word deel van my liggaam, sy gees word deel van my gees. En omdat die ontwerp van seks sê, wanneer ek met iemand anders seks het, dan word my gees deel van hulle gees. Maar nou het Jesus se gees, die Heilige Gees het kom inwoning maak in my. So die oomblik wat ek immoreel buite die verbond seks het, dan dwing ek met ander woorde eintlik, as 'n mens dit nou so prakties kan sê, dan dwing ek eintlik die Heilige Gees om saam met my in sonde in te gaan en 'n versmelting te hê en 'n vereniging te hê met sonde. Ja. En daarom sê daai skrif, sal God ooit toelaat dat ons om laat deel word van dit, dan sê hy nee, nooit. En dis die gebrokenheid waarmee ons wat ons mee sit. Is wanneer ek daai sonde pleeg, dan sê ek eintlik God se gees is nie welkom binne in my nie. En wanneer die oomblik wat ek sê God se gees is nie meer deel van my nie, dan het ek myself ontneem van vreugde, vryheid, waarheid, oorvloed, seën. Ek ontneem myself van dit. So ek het gekies om my liggaam in daardie lewe in te dwing, as dit sin maak. Dis vir my so belangrik dat ons moet verstaan dat, jy weet, as ek en jy vandag in sonde is, kom ons sê nie seksuele sonde nie, 'n ander tipe van sonde, en ek vra vergifnis, dan is daar's vergifnis en ons beweeg aan en so meer. Maar daar's 'n klad wat kom rondom seksuele sonde, want die nadraai daarvan is soveel groter in die gees. En nou daarom moet ons soveel mooier dink oor wat se voorbeeld ons vir ons kinders gee. Daarom moet ons soveel mooier dink oor die keuses wat ons maak.
Maar daar is toch mense wat sê, hoorie, ek het deur hierdie doolhof van immoraliteit en seksuele gebrokenheid gestap, ek is vandag getroud, ons het nou kinders, en dit lyk asof hulle happily ever after gaan wees, en dat hierdie ding hulle net nie affekteer nie. Affekteer dit alle mense?
Dit affekteer alle mense. Wynand, ons moet onthou die vyand, nee?
Ja.
Excuse me nou vir my Engels, but he's a hider and he's a hibernator, because he's a snake. He's a hider and he's a hibernator. So, hy manifesteer in die gees soos 'n slang. So, hy steek homself weg, hy vermom homself. Jy sal nie verby hom loop en weet jy het nou net pas verby hom geloop nie. Maar 'n kenner van die veld gaan dit weet. En daarom het ons as kinders van die Here, het ons die Heilige Gees om vir ons te sê, hier het jy nou te doen met die vyand.
Ja.
Die wêreld gaan nie die vyand sien soos wat ons die vyand sien nie, maar die Heilige Gees gaan dit aan ons openbaar. Die feit dat hy 'n hibernator is, beteken, hy len vandag 'n saad in ons lewe. Partykeer omdat ons daai saad willens en wetens kies, ons maak die deur oop in ons lewe, ons plant daai saad in ons lewe. Hy manifesteer nie onmiddellik nie. Why? Because the hibernator rests for a season. So op die einde van die dag lyk ek nou happily ever after. Maar op 'n dag in die regte omstandighede, in die regte seisoen waar ek op my mees vulnerabelste is of waar ek geestelik eintlik die grootste deurbraak nodig het, dan staan die saad wat ek voorheen gesaai het in my lewe, staan dit op.
Wow.
En dan kan ons nie verstaan, hoe staan hierdie ding nou, 20 jaar later, sit ek in 'n gemors in my huwelik, waar kom hierdie ding vandaan? Dan sit oop deure en dit is goed dat ons gesaai het, many seasons ago. En dan moet ons ook verstaan, Wynand, dat God is 'n God van 'n bloedlyn en hy begeer 'n rein bloedlyn want hy begeer 'n rein bruid. Hoekom? Want hy's 'n rein bruidegom. Hy sal nie 'n verbintenis hê met 'n onrein bruid nie. So hy sal nie 'n onrein bruid vir homself kom haal nie. Want hy's 'n heilige God. En omdat ons 'n God van bloedlyn dien, moet ons verstaan dat die saad wat ek kies is ook saad dat ek plant in my bloedlyn. So partykeer dan sien ek nie die manifestasie in my eie lewe nie, maar ek kan nie verstaan hoekom val my kinders se lewe uitmekaar uit.
Ek wil nie noodwendig kultuur hier inbring nie, maar daar is tog 'n ding en veral onder mans, ek weet nie of dit wêreldwyd is nie, maar verseker in Suid-Afrika waar hulle skaamteloos sê, hoorie nee, maar ek wil eers uitvind of ons seksueel aanpasbaar
compatible is.
Jy weet, en ek gaan nooit 'n vroumens trou of met iemand trou voor ek ek wil nie banaal wees nie, maar die woorde amper gebruik voor ek haar getraai het nie. Of sy moet daarom aan my kan bewys dat sy kan kinders in die wêreld bring voor ek enigsins sal bereid wees om met haar te trou. Wat wil jy sê oor so iets?
Weet jy wat, Wynand, ek wil vir jou sê, dit is een van die grootste vorms van disrespek, want 'n man wat daai redenasie het, gaan sy vrou vir die res van haar lewe soos 'n kar hanteer, want hy wil alles wat hy goedkeur, wil hy eers toets bestuur. En dit beteken, hy gaan haar later verwyd vir dieselfde feit dat hy haar nou toets bestuur, net soos 'n kar, sal dit dieselfde man wees, wat haar oor 20 jaar, sal hy haar verwyd oor die kilo's op haar klok.
Alle wêreld.
En askies as ek dit so reguit sê, maar dis presies dieselfde disrespek waarmee ek dit eintlik wil hanteer. Want dit beteken, dis 'n man wat sê, ek vertrou nie die Here onomwonde vir die bruid wat hy vir my gee nie. Here, ek maak nie 'n verbondsbesluit nie, ek maak 'n selfsugtige besluit. So met ander woorde, my gerief en dit wat ek begeer, is belangriker as wat dit wat U as God vir my wys. En dit beteken, ek stel myself aan as koning bo my verbond. En op die eind van die dag, dan betaal die hele huwelik die prys, omdat daardie man eintlik uit die vlees uit gesê het, maar weet jy wat, ek wil 'n vleesbesluit maak, sodat ek al gelukkig wees.
En ten spyte van die feit dat jy dan 'n vleesbesluit maak, hierdie voorhuwelikse intimiteit, voorhuwelikse seks, die buitehuwelikse seks, ek meen dit en met beide partye se emosies, met hulle sielkunde, met hulle geestelikheid, alles te doen, nie, en het 'n effek in latere lewe, is dit waar of vals?
Dit is absoluut so, want weet jy wat nie, Wynand? En mense beleef dit as veroordelend. Maar die Heilige Gees praat net een taal. Die woord praat net een taal. En weet jy wat, ek sien so baie paartjies op my verloofde kampe en so wat saambly en hulle het reeds seks met mekaar en so meer. En dan gebruik hulle talle verskonings en hulle sê, Greta, ons kan nog nie trou nie, want ons het nie geld nie. Ons sê ek nie, hulle kan trou, julle het nog nie die geld vir 'n groot partytjie nie. Verstaan jy, dis eintlik wat jy vir my sê.
Ja, of hulle sê hulle bly saam en dis, ja, so hulle kan nie bekostig nie, dis goedkoper om saam te bly.
Absoluut. En daar's baie verskonings en daar's baie geldige redenasies as jy met die vlees daarna luister. Maar Wynand, ons as kinders van die Here moet weet, deel van verbond en deel van my verhouding met die Here is opoffering. As ek nie kan leer dat verbond bevat ook dit wat bloei. Verbond bevat dit wat ek op die altaar sit. Verbond bevat dit wat ek prys gee. Dit wat oënskynlik my dood gaan kos, is juist die ding wat vir my gaan lewe gee. As ons dit nie kan snap nie, snap ons iets van verbond nog glad nie.
Ja, ja.
En op die eind van die dag, wanneer ek met baie van hierdie kappels praat, dan sê hulle, Greta, eintlik weet ons, dis nie wat ons moet doen nie. Eintlik weet ons, dis verkeerd. En dan vra baie keer vir hierdie paartjies, sê gou vir my, julle wat nou saam bly en so meer, hoe lyk julle stiltyd en julle, how does the secret place with God look in your life? Hoe aanbid julle saam die Here? Dan sê hulle, en dan hoor jy.
Yeah.
Dan hoor jy, weet jy wat, daar is ook nie 'n verdieping in hulle geestelike verhouding nie. Hoekom? Van Wynand, die oomblik wat jy in 'n verdieping pad stap met die Heilige Gees, gaan hy jou aanspreek. En wat judgment betref, wil ek sê, mense moet onthou, the Holy Spirit will convict you, but he will not condemn you. He is an advocate, but not an accuser. So ons moet leer om te weet, waar lê die onderskeid in daai ding? Want ek as kind van die Here gaan weet, God is now convicting me, but he will never condemn me.
Kan ek so vir jou vra, vir hulle wat gebroke is, wat vastgevang is in moraliteit, seksuele gebrokenheid, is daar 'n uitweg? Is genesing moontlik?
Die naam van Jesus staan in die middel van hierdie hele gemors. Die kruis staan in die middel van hierdie hele gemors. En hy is angstig en hy is gretig en hy is begeerig om te sê, wees my bruid. Hy is angstig en begeerig om te sê, kom na my toe, almal van julle wat dors is, almal van julle wat seksueel gebroken is, almal van julle wat iewers 'n prys betaal het vir jou eie sonde, vir jou eie keuses. Want ek is 'n liefdevolle pa. Ek is iemand wat jou nooit net van my boekrol afskrap nie. Ek is nie 'n wêreldse pa wat jou wegjaag en jou onterf nie. Ek sê my deur staan altyd oop. Die Here wat ek ken, sê, as ek na hom toe gaan en sê, pa, ek het my erfpos reeds uitgeleef, ek het hom uitgeslaap tussen dronk mans, ek het hom uitgehoreer daar in die wêreld, dan sê hy, kom terug na my toe sodat ek 'n ring aan jou vinger kan sit.
En heling is moontlik.
Absoluut, absoluut. Maar Wynand, heling is nie net iets wat ek met my tong bely nie. Heling is iets wat ek met my lewe kies. Heling is iets wat ek bereid is om te kies, al kom dit saam met 'n sacrifice. Because the beginning of forgiveness is my repentance and my own brokenness.
Greta Wit, baie dankie dat jy met Brandpunt gesels het oor hierdie haas onbesproke, onaangeraakte onderwerp, immoraliteit en seksuele gebrokenheid. Mag die Here julle ryklik seën.
Amen, dankie Wynand, dit was 'n voorreg.